Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Μουσικά αφιερώματα. Διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Στον μεγάλο τραγουδιστή μας και μουσικό Γιώργο Νταλάρα είναι αφιερωμένες σήμερα, φίλες και φίλοι, οι διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού μας τραγουδιού. Ο Γιώργος Νταλάρας για πάνω από μισό αιώνα τώρα κυριαρχεί στο ελληνικό μουσικό στερέωμα και είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της γενιάς του. Προσωπικά εκτιμούμε ότι είναι ο κορυφαίος και όσοι παρακολουθείτε το πρόγραμμά μας θα έχετε παρατηρήσει ότι η φωνή του μας συντροφεύει σε πάρα πολλές εκπομπές μας. Σήμερα στο αφιέρωμά μας, αντί να παραθέσουμε εμείς βιογραφικά στοιχεία και πληροφορίες για δίσκους και συνεργασίες του Γιώργου Νταλάρα, θα ακούσουμε τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Ο Γιώργος Νταλάρας μας έχει παραχωρήσει δύο μεγάλες συνεντεύξεις. Η μία μεταδόθηκε το 1997, πριν από 22 χρόνια, και η άλλη το 2010, όταν και είχε έρθει για τελευταία φορά για συναυλίες εδώ στην Αυστραλία. Τα αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από αυτή την τελευταία συνομιλία μας πριν 9 χρόνια. Τότε που η θητεία του στο ελληνικό τραγούδι ήταν 4 δεκαετίες και κάτι, γι' αυτό και θα ακούσετε να γίνεται αναφορά σε 40 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό πεντάγραμμο. Η δομή λοιπόν της εκπομπής σήμερα θα είναι ένα τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα και μετά συζήτηση με τον άνθρωπο Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος χωρίς υπερβολή κουβαλά το ελληνικό τραγούδι στην πλάτη του. Το πρώτο τραγούδι μας είναι του Σταύρου Κουγιουμτζή, ένας άνθρωπος στον οποίο ο Γιώργος Νταλάρας οφείλει πάρα πολλά και τον τιμά πάντοτε στις συναυλίες και τις συνεντεύξεις του.
Φαρμακωμένος ο καιρός παραμονεύει μες στα στενά του κάτω κόσμου να σε βρει και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί. Μαστιγωτές και συμπληγάτες μες στα μαλάματα μια νύφη ξαγρυπνά και έχει στα πτιά της κρεμασμένες τις Κυκλάδες κι είναι το κρεβάτι της λιμέρι. Μες στο κοχύλι κρύβα τις ταλάντες θάλασσα στα μαλλιά στο βορειά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το καθήλι και μήτε πόρτα θα βρεις μήτε κλειδαριά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το καθήλι τα θα βρεις μήτε κλειδαριά. Του κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγόνια με φως και νύχτα σου κεντούν μια φορεσιά. Άνθρωποι πρίζουν και ακονίσουν τα σαγόνια. Σε φτάνουν στα μισά. Πηδούν και τρέχουν και σε φτάνουν στα μισά.
Κύριε Νταλάρα, γεια σας και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Γεια χαρά σε όλους. Πολύ χαίρομαι που σας ακούω με συγκίνηση και προσμονή.
Θέλω να μας πείτε στο ρεπερτόριο που θα παρουσιάσετε εδώ. Υποθέτουμε θα είναι μία σύνθεση παλαιών γνωστών επιτυχιών, αλλά και καινούργιων.
Βεβαίως. Εγώ, όπως ξέρετε, δεν σταμάτησα να τραγουδάω τραγούδια. Κάνω διαρκώς κάποιους δίσκους και συνεργάζομαι με νέα πρόσωπα. Θα έχουμε λοιπόν πολλά, αρκετά νέα τραγούδια, αλλά βέβαια και τα τραγούδια που ο κόσμος έχει συνηθίσει και έχει αγαπήσει. Αν έχετε παρακολουθήσει το παρελθόν συναυλίες, ξέρετε ότι οι συναυλίες μας έχουν έναν κύκλο. Μπορεί να ξεκινάμε από τα παλιά τραγούδια ή από τα καινούργια τραγούδια και να καταλήγουμε στα παλιά ή το αντίθετο. Επίσης, στις ζωντανές συναυλίες, πολλές φορές καθορίζεται το πρόγραμμα και από την διάθεση των ανθρώπων.
Και αυτό σωστό. Κύριε Νταλάρα, εκτός από ερμηνευτής, είναι γνωστό ότι εσείς είστε ένας πολύ καλός μουσικός και συνθέτης. Αυτή η τελευταία πτυχή της εργασίας σας δεν αναδεικνύεται όμως, αν μας επιτρέπετε να πούμε πάρα πολύ, αναδεικνύεται με αλφαγιώτα το λέω. Αυτό συμβαίνει κατά δική σας επιλογή.
Ναι, προφανώς. Εγώ, κοιτάξτε, πιστεύω ότι όλη η μουσική, θα το ξέρετε αυτό, κάποτε γράφουν δικά τους πράγματα. Άλλοι έχουν μεγάλη ζέση να τα παρουσιάσουν στον κόσμο και άλλοι ίσως λιγότερο. Εγώ, επειδή είμαι γνωστός ως τραγουδιστής όλα αυτά τα χρόνια, δεν έδωσα πολύ μεγάλη σημασία στο συνθετικό μέρος, γιατί πιστεύω ότι αν κάτι αξίζει από αυτά, κάποια στιγμή θα φανεί. Έχω γράψει αρκετά πράγματα, κυρίως γράφω ορχιστρική μουσική, αλλά μερικές φορές γράφω και τραγούδια. Τώρα που περνάει ο καιρός και μέσα σε αυτή την ωριμότητα πια, μετά από τόσα πολλά χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά, πριν κλείσει ο κύκλος, θα κάνω μία-δυο δουλειές δισκογραφικές με τα δικά μου τραγούδια. Δεν είχα πολύ αγωνία, αν θέλετε, μέχρι τώρα για να προβάλλω και αυτήν την πτυχή της ζωής μου.
Την παλιά Λικαρνασσό, αχ έλυσα τι έλυσο, κι από τη Σαντορίνη, αχ γλυκό μου μανταρίνη, αχ γλυκό μου, αχ. Σου στείλα γράμμα και γραφή κι από χρυσή δεν πήρα. Γράμμα και γραφή κι από χρυσή δεν πήρα. Να βρει κόπη μου μοίρα, να βρει κόπη μου μοίρα Ελισσό. Thank you. την παλιά Λικαρνάσο, αχ έλυσα και έλυσο, δεν τραβήξα μια σχόλη στην Αγιά Σοφιά στην πόλη, στην Αγιά Σοφιά. Κι άραψα τη λυκέ κελί, να σε καλά κυρά μου. Κι άραψα τη λυκέ κελί, να σε καλά κυρά μου. Κι ας μη θέλεις τη χαρά μου, κι ας μη θέλεις τη χαρά μου κελισό. Παλιά Λικαρνάσο, αχ έλυσα κι έλυσο, σου στέλνω την καρδιά μου, τα Βενέτη, τα φλουριά μου, τα Βενέτικα. Κι αν δεν με θέλεις μη το πεις, κι είναι πικρά τα ξένα. Κι αν δεν με θέλεις μη το πεις, είναι πικρά τα ξένα. Δίχως τη σου μένια, δίχως τη δική σου μένια θέλησο.
Κύριε Νταλάρα, ποιο είναι το αγαπημένο σας μουσικό όργανο?
Κιθάρα, αυτό το ξέρετε πια, κιθάρα, γιατί σχεδόν γεννήθηκα με την κιθάρα.
Αλλά δεν παίζετε μόνο κιθάρα?
Όχι, δεν παίζω, παίζω αρκετά άλλα διάφορα όργανα.
Γι' αυτό το ρωτώ.
Και υπάρχει και ένα όργανο αυτό, το παλιό λαούτο, το ούτι που λέμε, το ούτ το λένε στα αραβικά και στην παραδοσιακή ανατολίτικη μουσική, που είναι η κιθάρα με άλλο τρόπο, δηλαδή η κιθάρα έχει συγκερασμένες νότες, συγκεκριμένες νότες με τις χορδές της και τα τάστα της, ενώ το ούτι είναι ένα όργανο όπως μη συγκερασμένο, όπως αυτά που τα λέμε τυφλά όργανα, δηλαδή η κάθε κίνηση στο μπράτσο του οργάνου βγάζει και άλλη νότα. Είναι όπως είναι το βιολί, όπως είναι το βιολοντσέλο, όπως είναι τα πνευστά, δεν έχουν συγκεκριμένες νότες. Οι νότες βγαίνουν από την ένταση και από την αίσθηση του κάθε μουσικού.
Στις ανάγκης τα θρανία, και στη στοχιά στο σχολείο. Σεριάνι μας τον κόσμο ήταν δέκα μέτρα γης, όσο πια δίχως μια απλή. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγουδιά μας, γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από τη δουλειά μας.
Κύριε Νταλάρα, νομίζω θα συμφωνήσετε ότι στην Αυστραλία μας έχετε έρθει, ας το πω έτσι, αρκετές φορές, ιδίως από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα.
Ναι.
Αυτό δείχνει ότι αφενός υπάρχουν εδώ φορείς της ομογένειας, αλλά και ιδιώτες που κρίνουν ότι πρέπει να σας φέρνουν και αφετέρου ότι και εσείς ο ίδιος έχετε την επιθυμία να έρχεστε. Θα μπορούσα λοιπόν να ρωτήσω τι σας ελκύει στην Αυστραλία, αλλά προτιμώ να το θέσω κάπως διαφορετικά. Στα 40 τόσα χρόνια σας στο τραγούδι,
ναι.
πρέπει να είναι παραπάνω, αλλά τουλάχιστον στη δισκογραφία νομίζω είναι 42 φέτος.
Ναι.
Στα 40 τόσα χρόνια λοιπόν στο τραγούδι που έχετε και την μουσική σας, έχετε επισκεφθεί επανειλημμένως τα κέντρα της ελληνικής διασποράς από τα πρώτα χρόνια που ήσασταν στο τραγούδι. Θέλω εσείς να μου προσδιορίσετε την δική σας σχέση με τους Έλληνες μετανάστες και τώρα με την γενιά των ατόμων που είναι τα παιδιά των μεταναστών.
Κοιτάξτε, ο κάθε άνθρωπος όταν συνειδητοποιεί την παρουσία του μέσα στον χώρο αρχίζει και κάνει κάποιες επιλογές. Ξεκίνησα να παίζω μουσική γιατί, όπως ίσως θα ξέρετε, προέρχομαι από μια μουσική οικογένεια και δεν θα μπορούσα να ξεφύγω από αυτό.
Βεβαίως.
Όταν λοιπόν άρχισα να κάνω δίσκους, ακόμη δεν είχα συνειδητοποιήσει το μέγεθος της σχέσης που έχει ο Έλληνας με τη μουσική του. Σιγά σιγά λοιπόν ορίμαζα κι εγώ μαζί με τους συνθέτες, τους στιχουργούς, τους μουσικούς, κυρίως όμως μαζί με το κοινό. Κοιτάξτε τώρα, όταν πήγα φαντάρος και απολύθηκα και άρχισα πια να αισθάνομαι ότι μπορώ να φύγω από τα σύνορα της χώρας μας, ήρθα σε επαφή με ανθρώπους στο εξωτερικό. Στην αρχή πήγα στην Αμερική, που βεβαίως ήταν πολύς ο ελληνισμός, πήγα στη Γερμανία, στη Σουηδία, στο Βέλγιο, όπου υπήρχαν Έλληνες, και εκεί ένιωσα ότι υπάρχει μία ακόμη χώρα, μία ακόμα Ελλάδα εκτός των σύνορων. Και πρέπει να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα από το συνέστημα που οι άνθρωποι που ζουν εκτός των ελληνικών σήμερα σύνορων, το συνέστημά τους ήταν τέτοιο που με υποχρέωσε να νιώθω ότι κάθε φορά που πάω και τους συναντώ, όπου και αν είναι αυτοί, είτε στον Καναδά, είτε στην Αυστραλία, είτε στην Αμερική, όπου και αν είναι, ακόμη και στην Νότια Αμερική και στην Νότια Αφρική, αυτοί οι άνθρωποι με έβαζαν σε μια διαδικασία γνώσης, μάθησης, αλλά και μια οπτική για να βλέπω τη χώρα μου με άλλον τρόπο. Αυτά βεβαίως δεν είναι καινούργια, τα έχετε ξανακούσει. Τα λένε και οι δικοί σας προφανώς άνθρωποι που έρχονται και ξαναγυρίζουν πίσω, τα λένε και οι πανεπιστημιακοί, τα λένε και οι λογοτέχνες, τα λένε και οι ποιητές. Την Ελλάδα την αγαπάς πολύ περισσότερο όταν είσαι μακριά της. Έτσι λοιπόν να σας θυμίσω ότι οι περισσότερες συναυλίες που έχω κάνει, παρότι ζω όλα αυτά τα χρόνια, γεννήθηκα στον Πειραιά, μεγάλωσα στην Αθήνα, ζω στην Ελλάδα όλη μου τη ζωή, οι περισσότερες συναυλίες που έχω κάνει είναι στο εξωτερικό. Και σιγά σιγά με τα χρόνια, επειδή συχνά πολύ πηγαίνω εκτός Ελλάδας και τραγουδάω, δεν είναι μόνο το κοινό το ελληνικό που μας βλέπει, αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν χώρες πια που συναγωνίζονται το ελληνικό κοινό. Στη Γερμανία πια οι αίθουσες είναι μισές και μισές. Στην Ολλανδία είναι 90% και περισσότερο ξένοι παρά Έλληνες. Ή στην Αυστρία, για παράδειγμα, που παίζουμε πολλά ρεμπέτικα τραγούδια, ή στη Φινλανδία, ή στη Σουηδία, ή στο Ισραήλ. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που έρχονται για την ελληνική μουσική επειδή τη γνωρίζουν και την αγαπούν και μαθαίνουν τα ελληνικά μέσα από τα τραγούδια. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό μας γεμίζει χαρά, αλλά και μια ευθύνη. Έτσι λοιπόν, δεν θα σταματήσω ποτέ, μόνο όταν έρθει η ώρα και αποσυρθώ, να ταξιδεύω στο εξωτερικό, γιατί είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μου, ίσως το πιο ενδιαφέρον και το πιο σημαντικό.
Μικρός λαός και πόλεμα, δίχως παντεγιά και βόλια, για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι. Κατά τη γλώσσα του κράτη, τους βόγκους και τα ζήτω, κι αν κάνει πως τα τραγούδι ράγιζουν τα λιδάρια, κι αν κάνει πως τα τραγούδι ράγιζουν τα λιθάρια. Μικρός λαός και πόλεμα, δίχως παντεγιά και βόλια, για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι, κατά τη γλώσσα του κράτη, τους βόγκους και τα ζήτω, κι αν κάνει πως τα τραγούδι ράγιζουν τα λιθάρια, κι αν κάνει πως τα τραγούδι ράγιζουν τα λιθάρια.
Κύριε Νταλάρα, σε ένα από τα σχετικώς τελευταία τραγούδια σας, στους στίχους του τραγουδιού βρέθηκε ένα μεγάλο κέντρο του ελληνισμού των μεταναστών, του ελληνισμού εκτός συνόρων Ελλάδος, και εννοώ την πόλη της Μελβούρνης, σε ένα ποίημα σε στίχους που έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος με τίτλο «Σε τρώει η σκουριά», και η μουσική είναι του Μάριου Στρόφαλη, εσείς το ερμηνεύσατε, και αν μου επιτρέπετε να θυμίσω στους ακροατές μας τα πρώτα στιχάκια. Τραγούδια λαϊκά αγαπημένα, χαράματα Μελβούρνη στο ταξί, λόγια και μουσικές μισολιωμένα και φάλτσες οι πενιές του Μπουζουξί. Συγχωρέστε με που το είπα εγώ, εσείς το λέτε πολύ καλύτερα από μένα όταν το ερμηνεύετε, αλλά καταλαβαίνετε, θέλω να μας κάνετε εσείς μνήμα σε αυτό το τραγούδι και στην αναφορά στην Μελβούρνη, που έτσι κι αλλιώς είναι πραγματικά μία από τις πόλεις του εξωτερικού που φιλοξενούν ακόμα και σήμερα δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων.
Έτσι είναι. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για αυτόν τον σπουδαίο Έλληνα, για αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο που για χρόνια κρατάει τη συνείδησή μας σε γρήγορση και καταφέρνει με τα τραγούδια του, είτε αυτά είναι κοινωνικά τραγούδια, είτε είναι πατριωτικά, είτε είναι ερωτικά τραγούδια καθημερινά και ανθρώπινα, καταφέρνει να μας κάνει να σηκωνόμαστε λίγο πιο ψηλά. Ο Λευτέρης λοιπόν μπορεί και σήμερα, που είναι πολύ μεγαλύτερος από μένα, και αν εγώ έχω κλείσει τα 40 χρόνια, φανταστείτε πόσα χρόνια γράφει εκείνος, συν 20 χρόνια ακόμη από όταν ήταν παιδί. Γράφει ακόμα και σήμερα πράγματα που εμάς τουλάχιστον που ζήσαμε αυτή την εποχή και τη γνωρίζουμε, μας συγκινούν βαθιά. Όταν άκουσα αυτό το τραγούδι και κυρίως το στίχο αυτού του τραγούδιου, πρέπει να σας πω ότι συγκινήθηκα τόσο πολύ που ένιωσα ότι είμαι υποχρεωμένος να τραγουδήσω αυτήν τη σκηνή. Δηλαδή, ένα ζευγάρι ανθρώπων που ξενιτεύτηκε εκεί γύρω στη δεκαετία του 60, στο τέλος δεκαετία του 60 με 70, αυτό περιγράφει. Έζησε μέσα στις αντικσοότητες του ξένου χώρου, κρατώντας όλη αυτή την εικόνα και όλη αυτή τη μαγεία αυτής της Ελλάδας που λέγαμε πριν. Αυτά λοιπόν είναι δύσκολα, και αν δεν έχεις ζήσει και όπως ζήσει ο Λευτέρης, και αν δεν έχεις ζυμωθεί μέσα στο ελληνικό τραγούδι όπως το έκανε ο Λευτέρης, με τα τραγούδια του Ψαρχάκου, με τα τραγούδια των λαϊκών συνθετών, με τα τραγούδια του Θεοδωράκη, ποιος θα μπορούσε να το κάνει? Σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχουν πια τέτοιες εικόνες. Ξέρετε, ο κόσμος έγινε μικρότερος. Ταξιδεύουμε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα. Οι προτεραιότητες μας άλλαξαν, αλλιώς ντυνόμαστε, αλλιώς μιλάμε, αλλιώς τρώμε, και αυτές τις εικόνες τις κρατάμε γιατί πιστεύω ότι είναι μια ελληνική ηθογραφία η οποία περιγράφει μια γενιά πολύ μεστή ανθρώπους που είχαν όραμα, είχαν δύναμη να το κυνηγήσουν αυτό το όραμα και πολλοί το πέτυχαν. Τώρα αυτές οι εικόνες του τραγουδιού περιγράφουν τη θλίψη, αν θέλετε, τη μοναξιά των ανθρώπων και την περιπέτεια της καθημερινής τριβής με την άχαρη πλευρά της καθημερινότητας.
Τραγούδια λαϊκά αγαπημένα, χαράματα με λουρνί στο ταξί, παράνομοι μαζί. Σε τρώω
Κύριε Νταλάρα, για χρόνια είσαστε στην κορυφή του ελληνικού τραγουδιού. Η κορυφή όμως λέγεται ότι έχει και μοναξιά. Μπορεί να συνυπάρξει και με την χαρά. Εσείς νιώθετε χαρούμενος εκεί στην κορυφή?
Ακούστε, εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ άνθρωπος της κορυφής. Πρέπει να σας πω ότι είμαι ένας άνθρωπος καθημερινός. Όπως εσείς και εγώ, όπως ο άνθρωπος που μας ακούει τώρα και θα σχολάσει από τη δουλειά του σε λίγο, όπως ο άνθρωπος που οδηγεί το φορτηγό του, όπως ο άνθρωπος που καλλιεργεί τη γη. Απλώς εγώ είχα την τύχη να κάνω μια δουλειά που την διάλεξα, που με ανέχεται και με θέλει σε αυτή τη δουλειά, και αυτό που είχα κυρίαρχο στοιχείο στη ζωή μου είναι να μην επηρεάζομαι από τις περιστασιακές καταστάσεις της καθημερινότητας και να μπορώ να ζω μετρημένα, παντώντα συνέχεια στα πόδια μου. Ξέρετε, αυτή η ιστορία με την φήμη και κυρίως με την απιστία που πιάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι είναι η πρώτη και η καλύτερη, αυτός ο απίστευτος ανθρώπινος εγωισμός ο οποίος καταστρέφει πολλές φορές τα πάντα, ευτυχώς δεν ήταν σύμμαχός μου, ευτυχώς δεν ήταν φίλος μου, δεν ήταν καν γνωστός μου. Έτσι λοιπόν είμαι από τους τυχερούς που έδιωξα μακριά αυτού του είδους την απιστία και ζω και χαίρομαι με τους φίλους μου. Και εδώ που ζω και στο νησί το καλοκαίρι που πάω, αλλά και στις διάφορες χώρες που ταξιδεύω. Όπως ξέρετε, στην Αυστραλία δεν έρχομαι μόνο γιατί μου έγινε η πρόταση. Βεβαίως χρειάζεται μια πρόταση, δεν μπορείς να ξεκινάς με 15-20 ανθρώπους και να κάνεις μόνος σου χωρίς να σε έχουν προσκαλέσει συναυλίες. Αλλά πρέπει να σας πω ότι λατρεύω την Αυστραλία γιατί τη θεωρώ ίσως την ομορφότερη ήπειρο της γης και βεβαίως έχει ορισμένα σημεία τα οποία είναι αναντικατάστατα. Κάθε φορά που έρχομαι βρίσκω λίγο χρόνο και ταξιδεύω. Πάω 2-3 μέρες εδώ, 2-3 μέρες εκεί και κάθομαι, μ' αρέσει όπως ξέρετε η θάλασσα, μ' αρέσει η εξοχή πολύ και θεωρώ ότι η Αυστραλία είναι από τους ωραιότερους τόπους της γης.
Είπατε προηγουμένως για νησί. Έχετε ένα μόνιμο ελληνικό νησί που πηγαίνετε?
Βεβαίως. Και τώρα αυτή τη στιγμή σας μιλάω από τη Σύρο.
Περνάτε καλά εκεί?
Ναι, ναι. Ακόμα είναι Οκτώβριος. Έχει αλλάξει λίγο ο καιρός. Παρότι είναι Οκτώβριος και ο κόσμος φεύγει στο τέλος του Αυγούστου, εγώ πηγαίνω έρχομαι. Είναι κοντά. Ευτυχώς έχει αεροδρόμιο και είναι 15-20 λεπτά μόνο η διαδρομή. Και έχει πάρα πολλά πλοία καθημερινά και έτσι είμαστε πολύ κοντά. Έρχομαι εδώ γιατί μ' αρέσει αυτό που σας είπα πριν. Μ' αρέσει να είμαι με απλούς ανθρώπους που ζουν την καθημερινότητα και να μπορώ να μοιράζομαι μαζί τους αυτή τη χαρά της κοινωνικότητας, χωρίς τα σουσούδια που λέμε και χωρίς αυτά τις περικοκλάδες της κοσμικότητας.
Σας τράβηξε στη Σύρο και το πνεύμα του Παπαμακάρη?
Βεβαίως, ήταν η αιτία.
Και είσαστε φίλος και είσαστε...
ότι εγώ είμαι Πειραιώτης.
Ναι.
Και ο Βαμβακάρης, παρότι είναι Συριανός, λάτρεψε τον Πειραιά και μεγάλωσε στον Πειραιά. Πολύ νωρίς έφυγε, από 18 χρονών και πήγε στον Πειραιά. Και έμεινε εκεί που γεννήθηκα, στην Κοκκινιά.
Και λόγισμό μου παίρνεις, βρε, μα το πλάτο.
πατάτα σου γερνείς. Σαν και εμένα δεν θα βρούνε, σαν και εμένα δεν θα βρούνε, βρε τα ματάκια σου να βρούνε.
Κύριε Νταλάρα, πριν μερικά χρόνια τερματίσατε τη συνεργασία σας με την εταιρεία Μίνος, νομίζω, με την οποία, με την οποία ήσασταν από το 1968.
68, πολύ σωστά. Το 68 έκανα τον πρώτο δίσκο.
Η απόφασή σας να φύγετε από αυτή την εταιρεία λειτουργήσε θετικά για τη συνέχεια?
Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Εδώ και μερικά χρόνια δεν είναι μόνο το πρόβλημα της Μίνος. Είναι όλο το οικοδόμημα της δισκογραφίας, όλη αυτή η τεράστια βιομηχανία που έφτιαξε καλλιτέχνες, τραγουδιστές, στιχουργούς, συνθέτες. Αυτή τη στιγμή κατέρευσε. Όλες οι εταιρείες έχουν καταρρεύσει. Εγώ είχα και έχω μια μόνιμη και καλή σχέση με την εταιρεία αυτή, γιατί όπως ξέρετε, όταν αρχίζεις κάπου και έχεις ζήσει δεκαετίες, δύσκολα κόβεται αυτή η σχέση. Είναι σαν ένας λόρος, σαν ένας οφάλιος λόρος. Παρ' όλα αυτά, πριν από μερικά χρόνια, όταν οι αλλαγές ήταν εκοφαντικές, έρχονταν και μας τρόμαζαν, προσπάθησα να ενημερώσω τους υπεύθυνους της εταιρείας ότι τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται δεν θα είναι καλά. Δεν μπόρεσα να καταφέρω πολλά πράγματα και έτσι προτίμησα να απομακρυνθώ. Έφυγα λοιπόν και πήγα 3 χρόνια σε μια άλλη εταιρεία, στην οποία έκανα 3 δίσκους και έκανα και μια σημαντική σειρά δίσκων ως παραγωγός που λέγεται ο Άξιος Λόγος, με τραγούδια κυρίως στηριγμένα σε ποιητές. Οι 3 δίσκοι αυτοί είναι ο πρώτος του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο δεύτερος του Μάνου Ελευθερίου και ο τρίτος του Άλκη Αλκαίου.
Σωστά.
Κυκλοφορούν αυτά στην εταιρεία την Polygram. Και τελευταία έκανα και μία δοκιμή να κάνω 2-3 δίσκους σε μία άλλη ελληνική εταιρεία αυτή τη φορά, γιατί όπως ξέρετε οι εταιρείες μας δεν είναι ελληνικές. Είχαμε μόνο τη Λύρα και τώρα έχουμε την Legend, αυτή είναι η ελληνική εταιρεία, έχει δηλαδή ελληνικά κεφάλαια. Όλες οι άλλες εταιρείες είναι με ξένα κεφάλαια. Κατέρευσε όλη η δισκογραφία στο εξωτερικό και παρέσυρε και την Ελλάδα.
Γιατί κατέρευσε, κάτι γνώμη σας?
Γιατί το διαδίκτυο πρόλαβε, ο κόσμος δηλαδή που μετακινεί ιδέες και μουσική και συγγράμματα, φωτογραφίες, ταινίες, όλα αυτά που μπορεί κανείς να έχει σαν παροχές από το διαδίκτυο, δεν μπόρεσαν να φτιάξουν ένα νομικό καθεστώς τέτοιο ώστε να μπορούν να αποδίδονται τα ποσοστά των ανθρώπων, των δημιουργών στους δημιουργούς. Και έτσι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια στάσιμη κατάσταση. Χρειάζονται ακόμα, φαντάζομαι, 3, ίσως και περισσότερα χρόνια για να βρεθεί ένα νομικό πλαίσιο ώστε ο κάθε ιδιώτης ο οποίος κατεβάζει από το ίντερνετ μουσική να μπορεί να πληρώνει με σωστό τρόπο και να πηγαίνουν τα χρήματα στους καλλιτέχνες. Αν δεν ισχύσει αυτό, να ξέρετε ότι σε λίγο καιρό και η τέχνη θα βουλιάξει και οι άνθρωποι πια δεν θα έχουν ως επάγγελμα το να γράφουν τραγούδια ή να τραγουδούν. Θα τραγουδούν μόνο αυτοί που θέλουν να τραγουδούν στα νυχτερινά μαγαζιά ή στις συναυλίες και σιγά σιγά θα καθαρεύσει και αυτό το σημαντικό στοιχείο πολιτισμού που είχαμε. Εκτός αν γίνει νομοθεσία, δηλαδή αν γίνει κάτι σαν αυτό που έγινε πριν από ένα περίπου χρόνο στην Γαλλία. Η Γαλλία προστατεύει τους πνευματικούς δημιουργούς και αποδίδει σε εκείνους τα δικαιώματά τους. Δυστυχώς με το διαδίκτυο τώρα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Λίγο λοιπόν αυτό, λίγο οι τηλεοράσεις, λίγο η παράνομη πώληση των CD, όλα αυτά δημιούργησαν μια τρομακτική πραγματικότητα και αρνητική για την ελληνική βιομηχανία τραγουδιού.
Στο πεπρωμένο σου να δίνει σημασία και να προσέχεις πως βαδίζεις τη ζωή. Όταν κοιμάσαι άλλος γράφει ιστορία και κάποιος παίζει τη δική σου τη ζωή. Για την αγάπη όσα κι αν δίνεις είναι λίγα και να το ξέρεις πως δεν έχει ανταμοιβή. Δώστα και φύγε και μη χάνεις ευκαιρία. Στο περιθώριο μη βάζεις την ψυχή. Όλοι έχουμε γραμμένο που το λένε πεπρωμένο και κανένας δεν μπορεί να τα αποφύγει. Από παιδί στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές.
Ακούσαμε το τραγούδι «Το πεπρωμένο» με τον Γιώργο Νταλάρα, η μουσική και η στίχη του Βασίλη Δημητρίου.
Ήταν ένα podcast του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ακούστε επίσης το podcast «Πολλές φωνές, μία καρδιά» που σας ταξιδεύει με τις ιστορίες Ελλήνων της Διασποράς. Βρείτε το στα Apple Podcasts, στα Google Podcasts και στην εφαρμογή SBS Radio App.